У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Виніки реєстрації ініціативних груп». Центр «Виборкам» зареєстрував 17 ініціативних груп претендентів на посаду президента. Чи можна лічити ліберальну позицію ЦВК під час цієї процедури? Чому реєстрація ініціативної групи Олександра Лукашенки пройшла скандалом? Скільки кандидатів зберуть необхідні 100 тисяч підписів? Це питання обмірковуємо за круглим столом «Експертиза свободи», журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Секретар ЦВК Миколай Лозовик назвав процес реєстрації ініціативних груп суперліберальним. Чи справді він був таким? Коли так, то чому? Що влади імкнуться, каб ініціативних груп було шмат? Господар Биковський.
І Лідія Ярмошина тлумачила, що вони фактично тягнули за вуші кандидатів, і та реєстрація, якою можна було назирати у понеділок ініціативних груп, вона була зроблена невірогодно ліберально. За ті прошення, які раніше обов'язково відмовляли в реєстрації, зараз шмат які ініціативні групи були зареєстровані. Разом з тим ми бачили некоторі такі затемки, подобні на спектакль, коли Миколай Лозовик перелічив порушення, зроблені ініціативною групою Гайдукевича, і сам же попросив зареєструвати гэтую групу. При тым, што парушэнні былі вялікія, такога просто раней мы не назіралі. Відаць, быў такі план, што на гэтым этапе мусіць быць шмат ініцыятыўных групаў.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, сапраўды Цэнтр Выбаркам быў даволі ліберальны падчас рэгістрацыі ініцыятыўных групаў?
Так, сапраўды, на парушэнні іх дэманстратыўна глядзелі скрозь пальцы. Просто на гэтым этапе для ўладаў няма ніякай рызыкі. І таму можна вось гэтым паказным такім уяўным лібералізмам пусціць пылу вочы Еўропі. Для мяне паказальнай была фраза Лідіі Ярмошынай. Яна сказала так, што зараз пасаромлены ўсе тыя, хто казаў пра недахоп дэмакратыі ў Беларусі. Вось гэты, як называюць яго журналісты, кастынг прэтэндэнтаў з нулявымі для амаль што ўсіх шансами на выход на наступный этап, это выдается за триумф демократии. Чому так робится? Это тому, что обостряется пытание легитимации. Ранее только Захад придирливо глядел, зараз уже и Россия погрожает, что вот мы там не признаем. Як бы улады не храбрились, им натурально это не обыякло, и тому они будут имитовать вот такую псевдоконкурентность за кошт розного кшталту бутафории. И навод, я думаю, что могут зарегистровать у вынику, хай только наберут по 100 тысяч, лепей двух, так бы мовить, радикальных оппозиционеров, чем одного. Хай они тузуются помеж собой, и вот как у физики есть такое понятие, как аннигиляция частинок, которые имеют противоположные заряды, так и тут, умовно говоря, про российский кандидат и про заходний кандидат, и они один одного аннигилюют в пиаровском сенсе.
Вот господар Класковский сказал, что обострилась проблема международной легитимизации выников выборов, на яких, як меркуется, повинен перемогчи Александр Лукашенко. Але тады не зразумела тое, что отбылося с регистрацией инициативной группы Александра Лукашенки с порушением закону, який потребує, каб заявку подавав сам кандидат. И нават керівника его инициативной группы Радькова у помешканні ЦВК ніхто не бачив. Калі нават ён і приносив документи на регистрацию, то чому таємно, чому з чорного хода, навошта улады ідуть на скандал у простой процедурной ситуации? Навошта яны зрабілі, як кажуть футбольные коментаторы, не обов'язково фо? Спадар Быковский.
Я тут і погажуся, що однозначно можна сказати, що реєстрація ініціативної групи Олександра Лукашенки була менавіта незаконною. Поки що ми маємо версію, яку виказала Лідія Ярмошина, що керівник ініціативної групи, який має уваход у Дом Урада, зайшов до її в кабінет і дав документи. Є така версія, обвернути її так само складано. Але ось що можна докладно сказати, що справді можна було б, як і іншим претендентам, Олександру Лукашенку прийти у виборчу комісію і подати документи, і показати це потрібно. Бачить. Він не хоче бути таким же, як інші. Він ровно не бути перед законом, але як у Оруэлла є ровне і є равніше.
Господар Класковський, як ви можете трактувати ось гэтую ситуацію з реєстрації ініціативної групи Олександра Лукашенки?
Літарально днями офіційний керівник назвав опозицію ворогами народу. Я думаю, тут ось такий момент, ось він приходить і на одній ровниці опинається з гэтими ворогами народу, тому що знайти 10 хвилин можна було. Я згадую кампанію 2006 года, там на етапі регістрації були не надто приємні моменти, коли кандидат Казулін дозволяв ось ніякі виказування, і ввогулі відчувався психологічний дискомфорт, коли вони знаходилися побач. Це був момент такого психологічного напруження. Я думаю, што афіцыйны лідар можа з гэтай прычыны не захацеў. Хаця калі пачынаецца такая гульня, як дарэчы з пераносам дня нараджэння, у выніку атрымалася блытаніна, і вось ксеракопія пашпарта, якая трапіла туды ў цэнтр выбаркам, там зафіксавана ранейшая дата дня нараджэння 30 жніўня. То бок гэта стварае ўжо дадатковы дыскамфорт і для цэнтральнай выбарчай камісіі, паколькі з аднаго боку Лідія Ярмошына адкрыта кажа, што я ў камандзе Лукашэнкі, а з іншага боку ўсё ж непрыемнае пытанне прэса задае, і тут даводзіцца неяк круціцца і тлумачыць, што нічога страшнага, ніякіх парушэнняў няма. Гэта ў прынцыпе ўжо мінус для афіцыйнага кіраўніка.
Мне зразумела, вось тая трактоўка, чаму сам Лукашэнка не прыходзіў у цэнтр выбаркам, сапраўды. Быць побач разам з некімі абсалютна незнаёмымі людзьмі, новабранцамі палітыкі, можа, не ёмка. Але чаму так Радзькоў сябе вёў? Чаму б яму не прыйсці адкрыта? Чаму б не выйсці к журналістам? Сказаць некалькі дзяжурных слоў пра дэмакратыю? Гэта абсалютна незразумела. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі рэгістрацыі ініцыятыўнай групы». А вось чаму сярод прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта апынулася так шмат выпадковых людзей, дзівакоў, скажам так? Гэта частка сцэнару ўлады? Калі так, то ў чым яго сэнс? Спадар Быковскі.
Нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо калі паглядзець статыстыку па мінулых выбарах, то таксама было дастаткова шмат ініцыятыўных групаў, і некаторыя групы былі, ну, вельмі дзіўнымі. Толькі ў 2006 годзе была маленькая колькасць ініцыятыўных групаў. У 2001 23 групы былі зарэгістраваныя, у 94 годзе 19 груп. Некаторыя людзі спрабуюць выкарыстаць выбары, каб выказаць свае меркаванні. Ну і заўсёды такія кампаніі прыцягваюць да сябе таксама людзей, якія, ну, не зусім адэкватна ацэньваюць свае магчымасці. Для кагосьці гэта магчымасць пасля выбараў стартаваць на нейкія іншыя магчымасці.
Можна вылучыцца кандыдатам у дэпутаты і нічога не атрымаць, за гэта нічога не будзе. Але ў Беларусі вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты, гэта значыць стварыць канкурэнцыю Александру Лукашэнку, гэта палітычны рызыкоўны крок, на мой погляд. Гаспадар Класкоўскі, як вы патлумачыце гэты феномен?
Па-першае, я не думаю, што ёсць вялікая рызыка, калі яўна непрахадныя нейкія кандыдаты, тым болей, глядзіце, там людзі беспрацоўныя, ім асабліва страчваць няма чаго, і наверсе таксама разумеюць, ніхто іх не будзе рэпрэсаваць. Я не выключаю, што там ёсць і, так бы мовіць, засланыя казачкі, а ёсць і шчырыя дзівакі, і тыя, і іншыя, яны працуюць фактычна зноў жа на сцэнар уладаў. Таму што ў выніку атрымліваецца некі балаган. І на тле вось гэтых несур'ёзных фігураў выгадна вылучаецца дзейны кіраўнік, які не удзельнічае ў гэтым кастынгу, ён ездзіць, ён аддае ўказанні, як захоўваць ураджай, як лячыць людзей і гэтак далей. Вось, як адзін з дэпутатаў сказаў, бачна, што ёсць сапраўдны гаспадар у краіне. І абыватель, які мысліць, калі не Лукашэнка, дык хто? І калі тут шмат таўчэцца нейкіх незразумелых людзей з невыразнымі іміджамі, з невыразнымі праграмамі, дык абыватель кажа, яны між сабой не могуць разабрацца, тая ж апазіцыя не можа дамовіцца. І калі ўжо так, дык лепей хай застаецца бацька.
Ну, вось учора у перадачы «Радіо Свабода» выступаў адзін з такіх прэтэндэнтаў, які заявіў, што ў мяне няма ніякай праграмы. А колькі кандыдатаў збяруць неабходную колькасць подпісаў? Ці можна гэта сказаць, зважаючы на колькасны склад ініцыятыўных групаў? Спадар Быковскі.
Калі паглядзець статыстыку мінулых выбараў, то тыя ініцыятыўныя групы, якія мелі менш за 2000 сябраў, звычайна не збіралі 100 тысяч подпісаў. Ці можна з гэтага зрабіць пэўную выснову на гэтыя выбары? Напэўна, можна, бо калі у Лукашэнка і Гайдукевіча сапраўды вялікія групы і па розных прычынах не трэба казаць, збяруць яны ці не збяруць подпісы, то з апазіцыйных кандыдатаў на сённяшні дзень самая вялікая група ў Некляева 3 тысячы, потым ідзе Санікаў 2 тысячы і толькі потым Міхалевіч 1795. Вось гэтыя людзі хутчэй за ўсё на мяжы таго, што сабраць ці не сабраць. Што тычыцца астатніх, то тут ужо больш вялікай надзеі на тое, што яны назбіраюць подпісы, няма, і я думаю, што яны будуць спрабаваць неяк аб'яднаць намаганні, спрабаваць неяк дамаўляцца, але нават агульнымі намаганнямі подпісы сабраць нельга. Калі б раптам надрукавалі спісы ініцыятыўных групаў, то мы б убачылі, што ёсць людзі, якія прысутнічаюць фактычна ва ўсіх ініцыятыўных групах, але рэальна збраць подпісы за ўсіх немагчыма. То бок гэта будзе таксама нейкі балаган са зборам подпісаў, і нешта падобнае будзе, мне падаецца, як у 2001 годзе, калі будуць разборкі паміж палітыкамі, хто каго падставіў.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, хто зможа сабраць 100 тысяч подпісаў, калі спрабаваць аналізаваць колькасны склад ініцыятыўнай групы?
Ну, па-першае, рызыкну спрагназаваць, што група Александра Лукашэнкі сабярэ неабходную колькасць подпісаў. Калі ж казаць сур'ёзна, то вось у дачыненні да афіцыйнага лідара, мне здаецца, ён апынаецца ўжо ў палоне вось гэтых высокіх паказчыкаў. Па-першае, з кожнай кампаніі вырастае колькасна гэта група, адпаведна, і колькасць подпісаў, напэўна, вырасце, таму што ўжо на гэтым этапе, так бы мовіць, трэба задавіць масы, паказаць, што вось канкурэнцыі няма, куды вы лезеце, вы бачыце, што зусім розныя вагавыя катэгорыі. І самае прыкрае, што гэта можа і адбівацца і на выніковых паказчыках, вось тых афіцыйных паказчыках, якія агалошвае цэнтр выбаркам. Таму што зноў жа тая самая тэндэнцыя. Глядзіце, у першым туры у 1994 годзе 45% у Лукашэнкі. У 2001 ён ужо 76 набірае, на мінулых выбарах 83%, па логіцы цяпер ужо трэба недзе 84-85. І, дарэчы, праўладныя сацыялагічныя інстытуцыі ўжо на гэта прыкладна і арыентуюць, даюць там розныя рэйтынгі даверу, і я думаю, што гэта такі арыенцір для вертыкалі. І вось гэта, канешне, небяспечная тэндэнцыя, таму што з кожнай кампаніі афіцыйнаму лідару трэба, хоцькі, не хоцькі, каб проста электарат не падумаў, што бацька саслабеў, дамагацца ўсё болей і болей элегантнай, кажучы яго словамі, перамогі. Калі казаць пра іншых прэтэндэнтаў, то 2-3 чалавекі, Някляеў, напрыклад, Саннікаў і яшчэ нехта з гэтага празаходняга такога нацыяналістычнага крыла, маюць шанцы набраць подпісы. Я думаю, што, дарэчы, улада можа скрозь пальцы паглядзець, калі нехта там з цяжкасцю на шкрабе і не зусім чыстыя будуць гэтыя подпісы, таму што якраз выгадна, каб пара чалавек, глядзіце, так было і на выбарах 2001 года, калі двух апазіцыянераў рэгістравалі, праўда, тады Домаш знайшоў у сабе сілы саступіць Ганчарыку. У 2006 годзе Мілінкевіч і Казуліна разадралі галасы пратэставага электарату, і зараз вымалёўваецца такая зручная для ўлады канфігурацыя, таму што апазіцыя рэзка падзялілася умоўна. Дакладней, яны ярлыкі адзін аднаму наклеілі. Вось гэты крамлёўскі стаўленік, ну а гэты заходнік цягне там у НАТО, што таксама ў народзе непапулярны. Яны мусяць між сабой зараз палемізаваць, тым болей дэбаты, такая навацыя ўводзіцца, Лукашэнка ў іх не будзе ўдзельнічаць, канешне, а між сабой хай яны б'юцца, адзін аднаго чубяць і адзін аднаго дыскрэдытуюць. Гэта вельмі зручны для ўлады варыянт, і гэта лішні раз падкрэслівае, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, што не вылучыла адзінага кандыдата.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники регистрации инициативной группы». У передачи удельничали журналист газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карвалевич.